në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Pushka dhe otje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Dita e të pagjeturve në Kosovë shënohet me rreth 2000 të zhdukur dhe mbi 400 të paidentifikuar. Policia sërish shpërndan protestuesit serb në Mitrovicë. Ekspertët kërkojnë që politika të mos pengojë por të vihet në funksion të ekonomisë së Kosovës. Bota po alarmohet nga gripi derrave, në Spanjë konfirmohet rast i parë, qeveritë tjera ndërmarrin masa. Nesër Shqipëria dorëzon kërkesën zyrtare për antarësim në Bashkimin Evropian. Brukseli kritikon komentet e Moskës për zgjerimin e Bashkimit Evropian në lindje. Për këto dhe përmbajtje tjera më vëllësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bojopi.
Madrid, Meksiko. Autoritetet e Spanjës thonë se një person që aktualisht ishte kthyer nga Meksika ishte i infektuar me gripin e derrave. Ky është rasti i parë i regjistruar i virusit të këtill në Evropë. Dyshohet se në Meksik, gjatë 3 javëve prej se është paraqitur, nga kjo sëmundje kanë vdekur më se 100 vetë. Presidenti meksikan Felipe Calderon tha se sëmundja është serioze, por ajo është e shërueshme.
Se trata de una enfermedad seria, sí.
Ne po flasim për sëmundje serioze, për sëmundje që mund të shërohet, e veçanërisht nëse vërehet me kohë. Në Meksikë kemi mundësi për mjekim në të gjitha rastet që mund të ndodhin. Kjo është shumë e rëndësi. Sëmundja është e shërueshme dhe ne kemi barna për këtë, tha Felipe Calderon, mbrëm në kryeqytetin Meksiko. Ka pasur edhe disa raste të konfirmuara, por jo edhe vdekje në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada. Komisioni Evropian kanë planifikuar mbajtjen e një takimi të jashtëzakonshëm të ministrave të shëndetësisë këtë javë, ndërsa shumë qeveri në mbar botën kanë vendosur kontrole në aeroporte për të ndalur për hapjen eventuale të sëmundjes. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka tërhequr vërejtjen se virusi i ri i gripit të derrave ka potencial që të shndrohet në pandemi, por OBSH-ja konsideron se bota është e përgatitur për mbrojtje nga ky kërcënim. Tiranë. Kryeministri i Greqisë Kostas Karamanlis arriti sot në Tiranë për vizitë një ditëshe, me çrast të pritet të takohet me zyrtarët më të lartë të Shqipërisë dhe me lider opozitar. Raportohet se aktualisht po zhvillohet takimi ndërmjet kryeministrave të dy vendeve Berisha Karamanlis. Prag. Çekia, vend kryesues i Bashkimit Evropian, pret që Shqipëria nesër, gjatë vizitës së kryeministrit Sali Berisha, do ta paraqesë kërkesën zyrtare për njohjen e statusit të kandidatit për pranim në BE. Lidhur me këtë çështje foli zyrtari i lartë çek për çështje evropiane Aleksandar Vondra. Dje kryeministri Berisha tha se Shqipëria këtë të martë do ta paraqesë kërkesën për statusin e kandidatit për pranim në BE. Sipas tij, vendimi për këtë ishte bashkërenditur me vendin kryesues dhe me vendet anëtare të BE-s, që siç tha zoti Berisha, e mbështetën këtë akt dhe këtë vendim. Luksemburg. Presidenta çeke e Bashkimit Evropian tha sot se deklaratat e ministrit të jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov ishin absurde. Më 21 mars të këtij viti, ministri Lavrov kishte akuzuar BE-n se po synon në sferë të ndikimit në ish Bashkimin Sovjetik, duke e krijuar të ashtu quajturin partneritet lindor me Armeninë, Azerbajxhanin, Bielorusinë, Gjeorgjinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Ministri i jashtëm i Çekisë Karel Schwarzenberg tha sot në Luksemburg se vetë Lavrovi e di se kjo është absurd. Karl Bildt, ministri i jashtëm i Suedisë, vend ky që në korrik e merr presidencën e radhës së BE-s, tha se kjo është Rusia që mendon me shprehje imperialiste. Kabul. Kryeministri britanik Gordon Brown arriti sot në një vizitë pa paralajmëruar në Afganistan. Pas takimit me presidentin Hamid Karzai, zoti Brown tha se është nevojshme një strategji e re për ta luftuar ekstremizmin. Sipas kësaj strategjie, Afganistani dhe Pakistani do të trajtoheshin së bashku, por me dallime dhe plotësime. Sipas tij, kufiri ndërmjet Afganistanit dhe Pakistanit mund të përshkruhet si pikë kritike për terrorizëm. Bagdad. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki ka dënuar bastisjen vdekje prurëse të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara si krim që e shkel marrëveshjen e sigurisë me Washingtonin. Ndërhyrja së dielës në qytetin Jugor, Shit Kut, përfundoi me një grua të vrarë dhe 6 persona të arrestuar, të dyshuar se kanë lidhje me grupet militante shiite. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thotë se nuk e ka shkelur marrëveshjen, duke theksuar se autoritetet e Irakut ishin njoftuar para se të ndërmerrej aksioni. Më vonë, zyrtarët irakian kanë liruar të 6 personat e dyshuar. Ushtria amerikane ka shprehur ngushëllime te familja e gruas së vrarë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Dita e personave të pagjetur si vjetë gjen Kosovën me rreth 2000 vet që figurojnë të zhdukur. Kryqi kuq ndërkombëtar kërkon nga Beogradi dhe Prishtina që të japin informacione për varrezat e mundshme masive që mbesin të pahulumtuara. Ndërkohë familjarët kërkojnë nga institucionet më shumë punë, ndërsa këto të fundit thonë se janë të kufizuara, por edhe nuk besojnë në humanitetin e autoriteteve të Serbisë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Nusret e Kumlova, e cila nuk di asgjë për të birin e rrëmbyer 10 vjet më parë, beson se përmes presionit të bashkisë ndërkombëtare Beogradi mund të zbardhë fatin e të pagjeturve. Deri më tash, Kumnova, e cila një kohë ka udhëhequr Komisionin Qeveritar për të pagjeturit, nuk ka parë vullnet e autoritetet e Serbisë për të zgjidhur të çështje.
Me Beogradin ende nuk ka një komunikim të mirëfillt. Ata kush kanë qenë të gatshëm dhe asnjëherë nuk janë të gatshëm që të japim informacione për njerëzit, për më të dashurit tanë që i rëmbyen dhe i zhdukën edhe pas 10 viteve konsiderohen ende të zhdukur.
Si pas të dhënave të Komitetit të Kryqit të Kuq Ndërkombëtar, aktualisht në Kosovë figurojnë si të zhdukur 1911 persona. Në ndërmjetësimin e këtij komiteti janë mbajtur një sër takimesh mes grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit për të zgjidhur këtë problem. Por kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, nuk beson se autoritetet e Beogradit do japin informacione për vendodhjen e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës.
Sigurisht mundësit e institucionet Kosovës bëjnë diçka më shumë në këtë raport dhe mos raportet me Serbi, mendoj që janë tepër të kufizuara, të pamundshme. Familjarët kanë drejt të besojnë, unë nuk besoj në humanitetin e as të organeve, as kaluar, as tashme të Serbi.
Zëdhënësi i Kryqit të Kuq Ndërkombëtar Idris Gashi thotë se ekzistojnë dyshime se mbetjet mortore gjenden në varrezat masive në Serbi, por edhe në Kosovë.
Dyshimi ekziston që akoma, qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë, ekzistojnë vend varreza që akoma s'janë hulumtuar. Edhe kjo çështje, çështja e vend varrezave potenciale të mundshme, është një çështje që në vazhdimsi diskutohet në kuadër të grupit punues për persona të pagjetur, ku takohen autoritetet e Prishtinës dhe Beogradit përmes delegacioneve të tyre. Pra është një problem që e ndjek këtë proces të zbardhjes së fatit të pagjeturve vazhdimisht.
Nga 1911 të pagjeturit, 1500 janë shqiptarë, ndërsa rreth 400 i takojnë komunitetit sërb. Preng Gjetaj nga Komisioni Qeveritar për persona të pagjetur përmend vendet potenciale ku dyshohet se ka varreza masive apo ku mund të jenë ndjegur mbetjet mortore.
Na kemi një vend i cili është i orientuar si vend i dyshimt, por mendoj duhet të bëhet deminimi, kosharja. Sketu star dyshimet janë, bile kjo është nga pala e delegacionit Beogradit, sepse dyshojnë se u kanë beta ushtar. Shumë informacione që janë të pa konfirmuara, të pa vërtetura, sjellin se, po mendoj, në rastin e vrasjeve, edhe kufomat janë djegë. Bile ka dyshime që formalitat janë përdorë, për shemb në Bilis, në Maçkapic, por ende nuk kemi verifikime, konfirmime.
Që nga shpallja pavarësisë janë organizuar 4 takime mes grupeve punuese të Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ndërkohë, familjarët të personave të pagjetur i kanë quajtur minimale përpjekjet e institucioneve kosovare në zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me mbetjet mortore, kërkimin e vendvarrimeve të reja si dhe bashkëpunimin me Serbinë, e cila, siç thon ata, është adresa kryesore për personat e pagjetur të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Edhe më të mbetemi me problemin e personave të pagjetur në Kosovë. Familjet Havolli dhe Gashi nga fush Kosova janë dy nga shumë familje të cilat tashmë 10 vjet janë duke pritur zbardhjen e fatit të më të afërmve të tyre që janë zhdukur nga fundi marsit 1999. Rrëfimet e tyre na i sjell kronika e korespondentit ton Bekim Bislimi.
Tash e 10 vjet shukrija Havolli nga fush Kosova është duke jetuar dhe pritur me dhëmbje një lajm që do ta zbardhte fatin e vëllait të saj Skënderit, i cili figuron në listën e 21 personave tona vende të pagjetur të kësaj komune që ishin zhdukur gjatë luftës. Shukria thot se vëllai i saj kishte dalur nga shtëpia më 28 mars të vitit 1999, derisa forcat serbe ishin duke bërë represion mbi popullatën shqiptare në fushë Kosovë dhe më nuk ishte kthyer kurrë.
Ajo dalë me kthyer çka po ndodh, pse jemi bllokuar kështu? Drejt e Kurudha kanë pa dëshmitar ka gjallë, te Kurudha këto kanë qenë pas bllokut policia e ushtria serbe. Ma nuk u kthy, veç janë bërë 28 mars, janë bërë 10 vjetë.
Ankthin gjashëm i pritjes dhe dhëmbjes është duke përcjellur tashë 10 vjet edhe familja Ngashi pas zhdukjes së Haki Gashit më 26 mars të vitit 1999. Babai i Hakiut Ragipi thotë se ka humbur 4 anëtar të familjes dhe përshkruan momentet e ndarjes me të birin.
Mas mbrëmje jemi kon me djalin Dardhani që mi po ditën e fundit, në orën 12, 26 mars. Të tonë mi kon bashkë aty, Hakim, që aty më do me to dhe mos jemi po me to. Drogëdan, kër i kemi ndjerë kufoma, 2003 kufoma, i kemi gjetë. Djalin të mdë voglin, djalin e vlaut madhin, djalin e mitë madhin. Hakia nuk u gjinë, një goran këthotë, që Hakiun e kanë marë në kërë edhe një tjetër u konë nuk e di. Dhe stacion të autobuset dhe këmpa që ka ardhë, ma nena, thëtë nuk di kur gjonë.
Ndërka që Ahmet Grajqevci, drejtuesi organizatës jo qeveritare Shpresa dhe Kujtimi, asociacion këj familjarve të personave të pagjetur në fushë Kosovë, thotë se ka humbur 7 antarë të familjes. Deri më tash, si pas ti, janë gjetur kufomat e 4 prej të afërmëve të ti, ndërka që 3 të tjerë mbeten ende të zhdukur. Ai thot se adresa e vetme ku mund të merren sqarime për fatin e të gjithë të zhdukurve të luftës në Kosovë është Beogradi.
Çdo gjë e din ata. Për çdo mund të jetë ndonjë individ nëse është vrarë ose është të zhdukur në mënyrë jo grupore, mund ndodhë se nuk dihet. Mënyra grupore, kudo që është të zhdukur, kudo që është vrarë, kudo që është vërrosur, ai është bën në mënyrë komanduese nga dikush, në mënyrë administrative. Pse thon mënyrë administrative? Sepse para ekzekutimit të gjithë këtyre personave është mbledhë tërë dokumenti. Është mbledhë, është grumbulluar me një çebe dhe atëherë është marrë dhe evidenca se kush janë ata persona që janë ekzekutuar atu.
Zoti Grajqevci shtoi se sot kur në Kosovë shënohet dita e personave të pagjetur, numri i tyre sillet rreth 1900. Sidoqoftë, ai shpreh mendimin se procesi i zbardhjes së fatit të këtyre personave do të vazhdojë ende, por do të jetë i paefektshëm pa presion ndërkombëtar mbi Serbinë.
Deri më tash nuk është bë aq sa duhet, se mendoj se deri më tash është e dashur të zgjidhet kjo çështje, është anashkaluar edhe nga institucionet ndërkombëtare por edhe nga ato vendore. Dhe mendoj me këtë tempo të punës, mendoj se ende do të zhanitet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Fushë-Kosova, Bekim Bislimi.
Rreth 100 protestues serb janë shpërndar sot me forcë nga organet policore të Uleksit dhe ato të Kosovës tek lagja Kroi i Vitakut në veri të Mitrovicës pasi refuzuan të binden urdhrave të policisë. Policia thotë se nuk ishte të lënduar dhe situata tash është vënë në kontroll. Protestuesit serb kërkonin të ndërpriten punimet e filluara të shtëpive të shqiptarëve të cilët kanë shprehur dëshirë të kthehen në pronat e veta. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Zëvendësi rajonali i policisë së Kosovës Besim Hoti thotë se pas mos bindjes së serbëve që të zbatojnë urdhrat të policisë, është dashur që të përdoret gazi lotësjellës për të shpërndarë protestuesit serb. Rreth orës 10:30 ndiku afërsisht 100 qytetarë serb, sipas Hotit, janë tubuar në përpjekje të pengimit të punimeve të shtëpive të shqiptarëve tek lagja Kroi i Vitakut. Për shkak të mosbindjes së tyre, Besim Hoti thotë se intervenimi ka qenë i domosdoshëm.
Kanë tentuar që me forcë të vinë në lokacionin ku janë duke u kryer punimet e procesit rindërtimit të shtëpive të banorëve shqiptar. Policia e Kosovës në përkraje të policisë e Uleksit ka zbrapsur protestuesit në mënyrë që ata mos vinë dhe të shkaktohet një incident më madhor. Pasi që të njëjtit do të thotë nuk i kanë përfillur urdhrat policor, forcat speciale të policisë e Uleksit kanë qenë të detyruar të përdorin gazin lot qiellës.
E gjithë situata është përcjell nga afër dhe nga pjesëtarët e kforit, thot Hoti. Zëmbrapsja protestuesve ka rezultuar me një situatë të qetë, thot zyrtari i policisë së Kosovës. Mirpo ai konfirmon se në atë pjesë janë shënuar edhe të shtëna me armë zjarri, por të cilat nuk kishin si pasojë të plagosur apo viktima në njerëz.
Janë regjistruar edhe disa të shtëna me armë zjarri, të cilat kanë ardhur kryesisht nga drejtimi i veriut Mitrovicës, mirpo nga lokacione ose persona ende të pa identifikuar. Është rëndësishme që nuk ka të lënduar nga arma zjarre, kjo është shumë rëndësishme, ndërsa policia është përsisht duke monitoruar situatën me një vigjilencë të shtuar me përkrahjen e forcave tjera të sigurisë.
Ndonëse nuk është konfirmuar ende se prej nga kanë ardhur këto të shtëna, Hoti beson se ato kanë qenë të drejtuara drejt forcave që po ruanin vendin e punimeve në këtë pjesë të Mitrovicës. Në anën tjetër, serbët e kësaj ane thonë se mbeten të vendosur që të mos lejojnë ndërtimin e shtëpive të fqinjive të tyre shqiptar. Siniš Alazić, përfaqësuesi i banorëve serb, thotë se Euleksi dhe Kfori sot kanë përdorur forcë të tepruar ndaj protestuesve.
Ali ne znam stvarno nije mi jasno zašto je toliko sila potrebna i upotrebljiva za pripadnike Kfora i Euleksa.
Nuk e kam të qartë se përse duhet të përdoret një forcë kaq e madhe. Ky është një rast tipik që duan të krijojnë një Kosovë një etnike dhe serbët e pakët që kanë mbetur në këtë pjesë të Kosovës t'i dobojnë, por ne mbetemi të vendosur që të qëndrojmë në shtëpitë dhe pronat tona, thot Siniš Alazić. Banorët serb nuk e fshehin se janë kundër kthimit të fqinjive të tyre shqiptar. Dragan Ilić, një banor serb, thot se qeveria e Serbisë është dashur që t'i blejë këto shtëpi dhe të mos lejojë kthimin e shqiptarëve.
Da se ne vraćaju. Te kuće treba da budu kupljene ranije. Šta je sad ispalo? Zašto nisu kupljene te kuće, ja ne znam.
Ka një marveshje që ata të mos kthehen dhe që këto shtëpi duhet të blihen. Çfarë ka ndodhur tash? Pse nuk i blejnë këto shtëpi? Unë nuk e di, thot ky banor, duke fajsuar qeverinë serbe se nuk kanë dhënë mjete që t'i blejnë pronat e shqiptarëve për të mos lejuar kthimin e tyre. Ndërsa serbët paralajmërojnë vazhdimin e skenarit të njëjtë edhe ditëve të ardhshme, edhe autoritetet politike në Prishtinë shprehen të zotuara se protestat nuk do t'i ndalin këto punime. Banorët shqiptar të kësaj ane, qysh nga koha e konfliktit, janë detyruar të lëshojnë shtëpitë e tyre, të cilat kanë qenë të shkatëruara nga forcat serbe dhe të zhvendosen në jug. Tani ata duan që të kthehen në pronat e tyre, por paraprakisht këto shtëpi kanë nevojë për një renovim të përgjithshëm, proces ky që po zhvillohet nën përcjelljen dhe sigurinë e forcave të shumta të rendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë kritikojnë partitë politike se ende nuk kanë gjetur profilin e tyre. Ata thonë se partitë në Kosovë sot nuk i mbrojnë interesat e qytetarëve dhe nuk janë madje as demokratike. Ndërkohë, udhëheqësit e Institutit Demokratik të Kosovës konsiderojnë se tash pas zgjidhjes së statusit, partitë duhet të profilizohen. Kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Partitë politike në Kosovë nuk kanë një profilizim të qartë të tyre, kështu konsiderojnë analistët politik dhe drejtuesit e Institutit Demokratik të Kosovës. Sipas tyre, në bazë të programeve dhe aktiviteteve që bëjnë partitë politike, vrehet lehtë se ato nuk dallojnë shumë përka programe që kanë. Analisti për çështje politike Ramush Tahiri thotë se partitë që veprojnë sot në Kosovë nuk po mbrojnë interesat e qytetarëve dhe nuk janë as demokratike.
Partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara nga orientimi i tyre dhe partitë politike nuk mbrojnë interesat e shtresave të caktuara të popullsisë. Nuk kem edhe tash edhe partitë opozitare dhe në pozitë që për shembull mbrojnë drejtat sociale të një grupimi politik, ta them ose një shtresë të caktuar, për shembull të bujqve, të punëtorëve, të atyre që janë pa punë ose të ngjashëm. Gjitha partitë edhe nga karakteri vet nuk janë demokratike sepse nuk janë nënshtruar procesit zgjedhor, që thojnë nga aktive te degët dhe për lart për të zgjedhur në gjitha funksionet, por janë të orientimit liderisht.
Nga ana tjetër, edhe drejtori ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, konsideron se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara, madje sipas tij, partitë kryesisht janë mbështetur në programet e tyre, ndërkohë që nuk është bërë një profilizim lidhur me atë se cili spektër i takojnë ato.
Programet e tyre shumë pak dallojnë nga njëra tjetra në çështjen e problemeve, në çështjen e ekonomisë, në çështjen çështjen sociale, dhe kjo bën pamundshme për të identifikuar ose për ranguar partitë politike në parti gjashtëse ose parti nga majtë ose parti e qendrës. Madje është vetëm deklarimi liderëve se si do të orientohen partitë cilat ata e vëllëheqin. Zakonisht do të gjitha partitë shohim se tani mas çështjes së statusit kanë prioritet çështjen e dyre të ekonomisë apo edhe çështjen në luftën kundër korrupsionit, që në fakt edhe këto më tepër janë deklarative se sa angazhimi i tyre për mbushjen e programit.
Edhe analisti Ramush Tahiri pohon se partitë politike duhet të rreshtohen varësisht interesave të tyre. Ai thotë se ato duhet ta gjejnë veten në spektrat e profilizuara kosovare.
Po kjo është e nevojshme, sepse kjo është përvojë nuk është që shpikni ne në Kosovë, por kjo është përvojë e vendeve tjera dhe kjo kushtimishtën e majtësh djathëve e qendrës lidhet me nivelin zhvillimor të vendit dhe lidhet me cilat shtresat popullsisë ose cilin lloj ekonomisë do ta kishte prioritet dhe do ta ndihmonte ose subvenciononte shtetin.
Zoti Tahiri shton më tej se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara, pasi që ekziston niveli ulët i demokracisë dhe llogaridhënies. Kështu mendon edhe zoti Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Unë mendoj se vetë sistemi zgjallor i cili nuk e ka dhënë mundësinë në partive politike të krijojnë bazë të elektoratit edhe të kanë presionin e elektoratit, do të thotë në këtë formë partitë politike duke mos pasur kontaktin e drejtë për drejtë, ata nuk kanë bërë presion nga ona elektoratit në implementimin apo zgatushmërinë e programeve të tyre.
Disa përfaqësues të partive politike në Kosovë thonë se me zgjidhjen e statusit të Kosovës, partitë politike mendojnë që tani të rrështohen ka e majta, e djatha apo qendra, varësisht se cilës ideologji do t'i besojnë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të konferencës shkencore ndërkombëtare me temën Kosova dhe Ballkani, ekonomia dhe politika, e organizuar nga Instituti për Studime Ekonomike dhe Sociale në Prishtinë, thanë se ardhmja e Kosovës dhe Ballkanit është në Evropë. Pjesëmarrësit kërkuan që politika të mos pengojë, por të vihet në funksion të zhvillimit ekonomik të shteteve. Holsi tjera ju sjellim në raportin e Luljeta Krasnikit.
Politika në masë të madhe po ndikon në çështjet ekonomike në Kosovë dhe kjo po shkakton probleme të mëdha në krijimin e një infrastrukture më të qëndrueshme ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të konferencës ndërkombëtare Ekonomia dhe Politika, e cila po zhvillon punimet në Prishtinë. Kryetari Këshillit Shkencor të konferencës Nuri Bashota pohon se shtetet e Ballkanit duhet të lënë prapa të kaluarën dhe të fokusohen drejt të ardhmës, respektivisht integrimit në BE. Sipas tij, politika ndikon drejt për drejt në zhvillimin apo ngadalësimin e zhvillimit ekonomik. Politikanët në Kosovë ashtu dhe në vende tjera, siç thekson zoti Bashota, po i vënë saqet e tyre dhe prioritete strategjike për zhvillimin ekonomik, por varet se si po përmbahen këtyre prioriteteve, sidomos në Kosovë.
Gjatë fushatës parazgjedhore, këna partitë propozojnë zhvillim dhe ecje përpara, por po të bëjmë një bilans pas përfundimit të asaj qeverie. Shohim se efektet janë shumë të vogla.
Zoti Bashota konsideron se nëse nuk shfrytëzohen resurset ekonomike natyrore dhe nuk kërkohet një disiplinë realizimit të programeve të parapara, atëherë Kosova do të ketë ngjecje të mëdha.
Ekonomia e Kosovës pas çlirimit duhet mjaft të shkatruar, si nga plashkitja, rënimi, djegja gjatë okupimit 10 vjeçar, ashtu edhe nga modeli i privatizimit, i cili nuk nxiti revitalizimin e ekonomisë, por në mënyrë e inerte e umnikut e shpartaloj edhe ato pak fabrika objekti që kishim.
Vendet e Ballkanit perëndimor, sipas përfaqësuesve të kësaj konference, nëse do të vazhdojmë me këto marrëdhënie jo të mira, do të mbesin të izoluara me pasoja tjetër të rënda. Ata vlerësojnë se Serbia duhet të pranojë realitetin e ri të Kosovës dhe të veprojnë si dy vende fshinje në marrëdhëniet e reja ndërkombëtare. Ndër të tjera, përfaqësuesit e konferencës potencuan se raportet jo të mira në mes këtyre dy vendeve po shkaktojnë probleme të mëdha në zhvillimin ekonomik rajonal. Abaz Reçica, ekspert për çështje ekonomike, pohon se në bazë të ecurisë deritanishme, Kosova nuk është në rrugë të duhur drejt Bashkimit Evropian. Ai tekson se zhvillimi ekonomik në Kosovë është një çështje e cila ka ngecur.
Momentalisht nuk jemi të përgatitur. Mirë po, kemi baza shumë të mira, do të thon para faktor, cilët mundën të aktivizohen dhe mund të ringjallen. Mirë po, çështja duhet të jetë multidimensionale para nga të gjitha subjektet.
Ndërkaq ish këshilltari në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave Jordan Daci ka qenë mjaft kritik ndaj ligjeve të cilat janë të aplikueshme ende në Kosovë. Ai pohon se legjislacioni në Kosovë është tejet i vjetëruar.
Legjislacioni shqiptar në Kosovë nuk i përshtatet fare realitetit. Problemi i dytë është që ligjet janë kopje paste i ligjeve të huaja. Në rastet më të mira të një shteti dhe në rastet më të keq kombinimi të legjislacionit disa shteteve, nganjëherë është edhe përkthimi i keq.
Ndryshe konferenca Kosova dhe Ballkani, ekonomia dhe politika zhvillon punimet edhe nesër, ndërkësh në kumtesat e tyre do të paraqiten 20 studiues nga Kosova, Ballkani dhe Evropa. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesën tematike e përmbyllim me një material nga Shkupi. Partitë shqiptare në opozitë akuzojnë Bashkimin Demokratik për Integrim se me pjesëmarrjen e tij në koalicionin qeveritar nuk e ka siguruar përfaqësimin e duhur të shqiptarëve. Demokracia e Re dhe Partia Demokratike Shqiptare gjithashtu pohojnë se shqiptarët janë përjashtuar nga projektet ekonomike dhe shpenzimet buxhetore. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Dy partitë politike parlamentare në opozitë, Partia Demokratike Shqiptare dhe Demokracia e Re, kanë kritikuar ashpër veprimet e partisë politike shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, duke theksuar se ajo me veprimet e saj delegjitimon forcën e elektoratit shqiptar.
Fatkesisht, prezenca shumë inferiore dhe shumë pasive në qeveri jep një porosi shumë të dëmshëm tek elektorati shqiptar se gjërat sa i takojnë proceseve për interesin e popullit shqiptar, jo që nuk lëvizin përpara, po në disa segmente ka edhe shprapës.
Thot kryetari Demokracisë së Re Imer Selmani, duke nënvizuar se çështjet me interes për shqiptarët kanë marrë tatë vjetën, siç është përfaqësimi i shqiptarëve në institucionet e sistemit që shkon ka zvoglimi dhe jo rritja, ndërkohë që ligji për dëshmorët e UÇK-s nuk arrin të futet në procedurë parlamentare, si dhe ligji për përdorimin e gjuhës shqipe nuk është i aplikueshëm. Ndërkaq në kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi thot se qeveria aktuale nuk ka kapacitet të çojë vendin drejt strukturave euroatlantike, me që politika e udhëhequr nga kryeministri Gruevski dhe Ali Ahmeti si pjesë e qeverisë në esencë është anti-NATO dhe anti-shqiptare.
Përfaqësuesi për këtë nuk janë qytetarët, por është qeveria aktuale, e cila nuk jep mundësi dhe hapësirë zgjidhjes së kontestit me Greqinë për emrin, po ashtu edhe zgjidhjes së statusit të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë dhe kështu praktikisht shqiptarët janë bërë peng të një politike nacionaliste.
Për nën kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare Ilias Halimi është paradoksale dhe heshtja e Partisë Politike Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim kundrejt shpenzimit të mjeteve të buxhetit për ngritje në institucioneve fetare si dhe ata kulturore vetëm për etnitetin Maqedonas.
Si duket më me rasi për të qeverisë është mundësia investimeve ku mund përfitojnë në përmes tendereve, a në nën tjetër kjo ndikon negativisht edhe në raporte ndërëtnike, por edhe në procesin e zhvillimit të vendit në përgjithsi.
Nga ana tjetër, Imer Selmani, kryetari Demokracisë së Re, thot se shqiptarët e Maqedonisë janë përjashtuar nga projektet ekonomike si platformë bazë përmes së cilës kryeministri Gruevski ka fituar bindshëm dhe në zgjedhjet e fundit vendore dhe presidenciale.
Fatkesisht nuk ka investime në pjesën ose në zonat ku jetojnë shqiptarët. Nuk kemi asnjë milimetër lëvizje në drejtim të hapjes së zonës ekonomike në zonën e Pologut. Nuk kemi asnjë rrugë regionale e cila lidh dy qytete në zonat shqiptare. Rruga me frekvencë më të madhe e cila lidh Shkupin me Kosovën nuk ka asnjë niyet të fillojë të ndërtohet, domethënë gjerë në vend kalimin kufitar Blac.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Dita e të pagjeturve në Kosovë shënohet me rreth 2000 të zhdukur dhe mbi 400 të paidentifikuar. Policia sërish përndan protestuesit serb në Mitrovicë. Në Prishtinë ekspertët kërkojnë që politika të mos pengojë por të vihet në funksion të ekonomisë së vendit. Bota ka filluar të alarmohet nga gripi derrave, në Spanjë konfirmohet rasti i parë, qeveri tjera ndërmarin masa. Nesër në Pragë, Shqipëria dorëzon kërkesën zyrtare për antarësim në Bashkimin Evropian. Brukseli kritikon komendet e Moskës për zgjerimin e Bashkimit Evropian në lindje. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.